Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Ir sācies jūlijas un gads izlēmīgi sācis virzīties uz otru pusi. Nākamie 6 mēneši solās būt sarežģīta diskusija un politiskās tirgošanās pilni. Gaidāms sarunas par Eiropas ekonomikas atkopšanas fonda finansējumu sadalījumu pēc Covid laikā, diskusijas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un sarunas par turpmākajām 27 valstu bloku attiecībām ar Lielbritāniju. Un tas viss modrās Vācijas kā Eiropadomes prezidējošās valsts uzraudzībā. Par Vācijas prezidentūru, Brexit sarunām, kā arī palīdzību kara izpostītajai Sīrijai, arī šīs nedēļas top 3.
Europe is teamwork and the EU presidency doesn't mean that Germany wants to rule Europe.
Eiropa ir komandas darbs un prezidentūra Eiropadomē nenozīmē, ka Vācija vēlas valdīt Eiropā. Mēs esam komandas spēlētāji un mēs vēlētos celt tiltus un būt par starpniekiem. Mēs gribētu iedvesmot Eiropas Savienību šajā izaicinājumiem pilnajā laikā. Mūsu ambīcijas ir panākt, ka šīs prezidentūras laikā Eiropas Savienība kļūst spēcīgāka un vienotāka. Nebūs nekāds pārsteigums, ja teikšu, ka šīs prezidentūras galvenā prioritāte būs Eiropas līmeņa reakcija uz COVID-19 pandēmiju, un šī pandēmija nenoliedzami arī radīs vislielākos izaicinājumus mūsu prezidentūrai.
Šis bija Mihails Rots, Vācijas Eiropas lietu ministrs un viens no ietekmīgākajiem Vācijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē cilvēkiem. Jāpiekrīt viņa teiktajam, ka Vācijas prezidentūra iekrīt izaicinājumu un sarežģītu uzdevumu laikā, taču iespējams, ka Eiropas ietekmīgākās valsts atrašanās prezidentūras priekšgalā varētu daudzas jautājumus atrisināt vieglāk. Šī ir arī iespēja kanclerei Angelai Merklei, kas vēl pavisam nesen tika saukta par norietošu politiķu, pierādīt, ka arī pēc 15 amatā pavadītiem gadiem viņi joprojām stingri tur savās rokās gan Vācijas, gan būsim atklāti arī Eiropas Savienības vadības grožus. Vai viņai izdosies panākt strauju vienošanos par 750 miljārdu eiro vērtā atkopšanās fonda līdzekļu sadali? Vai Merklei izdosies pārliecināt Lielbritāniju, ka vienošanās ar Eiropas Savienību tomēr ir nepieciešama? Priekšā ir 6 izaicinājumi pilni prezidentūras mēneši.
Now if we left the European Union at the end of this year on WTO terms.
Ja mēs šī gada beigās pametīsim Eiropas Savienību uz Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem, mēs par to samaksāsim lielu cenu, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Dažos sektoros tie nebūs parastie Pasaules tirdzniecības organizācijas tarifi, kuri ir 2 vai 3%. Dažos sektoros tie būs 10, 12 vai pat 13%. Tas nozīmē, ka šādu zaudējumu un konkurētspējas zaudēšanas dēļ daudzi mūsu uzņēmumi vienkārši tiks aizslaucīti. Atklāti sakot, pat negribētos par to domāt. Tāpēc gribētos domāt, ka šī valdība, kura vēl nav pilnībā zaudējusi veselo saprātu, sapratīs, ka tai ir nepieciešama vienošanās un ka tai ir nepieciešama mūsu valsts ekonomikai.
Šajā citātā dzirdējāt bijušo Eiropas tirdzniecības komisāru Pīteru Mendelsonu, kurš ar cerībām, bet vienlaicīgi arī ar visai skaidru prātu skatās uz turpmākajiem 6 mēnešiem sarunās starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību. 1. jūlijas bija datums, līdz kuram apvienotā karaliste vēl varēja pieprasīt iespējamo pagarinājumu pārejas procesam, kuru laikā jāvienojas par attiecībām ar Eiropas Savienību. Kā jau tika gaidīts, šāds pagarinājums tā arī netika pieprasīts. Un arvien vairāk politiķu un uzņēmēju abos Lamanša krastos sāk runāt par gatavošanos bezvienošanās scenāriem. Uz to norāda gan jau minētā Angela Merkele, gan Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barņē. Viņš starp citu savulaik atteicās no iespējas vadīt Eiropas komisiju, lai koncentrētos tikai šim darbam. Bet Britu galvenais sarunvedējs Davids Frosts tikmēr izlēms, ka pašreizējo amatu varēs savienot arī ar premjerministra Borisa Džonsona Nacionālās drošības padomnieku posteni. Britu puse gan uzsver, ka šāda amata savienošana sarunām ar Briseli netraucēšot.
As international community, we have today expressed solidarity.
Mēs, kā starptautiskā sabiedrība, esam pauduši savu solidaritāti ar Sīrijas iedzīvotājiem. Ne tikai ar vārdiem, bet ar reāli piešķirtu atbalstu, kas radīs nozīmīgas pārmaiņas miljoniem cilvēku. Tā būs iespēja iegūt reālu ēdienreizi pretstatā badam. Tā būs iespēja iegūt cienījamu patvērumu un iespēja nomazgāt rokas pretstatā dzīvošanai pašos nožēlojamākajos apstākļos. Tā būs iespēja bērniem doties uz skolu, pretstatā nākotnes zaudēšanai un pakļaušanai bērnu piespiedu nodarbinātībai.
Bet laikā, kad Eiropas Savienības dalībvalsts aktīvi domā un diskutē par koronavīrusa krīzes pārvarēšanu, Eiropa nepārstāj domāt arī par palīdzības sniegšanu citiem. Šīs nedēļas sākumā Eiropas Savienība kopā ar ANO Briselē rīko īpašu konferenci, cenšoties savākt līdzekļus humānās palīdzības sniegšanai kara izpostītajai Sīrijai. Kā uzsvērs citātā dzirdētājs krīžu pārvaldības komisārs Janis Lenarčičs, Covid krīze ir atstājusi iespaidu gan uz tiem, kam jāpalīdz, gan uz tiem, kas vēlas palīdzēt. Tāpēc starptautisko donoru piešķirties 6,9 miljārdu eiro Sīrijai, no kuriem Eiropas Savienība divos gados atvēlēs 2,6, bet dalībvalsts individuāli vēl 3,6 miljārdus eiro, ir ļoti nozīmīgs sasniegums. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozefs Borrells uzsvērs, ka Sīrijas iedzīvotāji nonākuši ķīlnieku lomā, un Eiropas Savienība nedrīkst uz to noskatīties. Palīdzības organizācijas gan norāda, ka ar pašreizējo finansējumu nenoliedzami ir daudz par maz. Turklāt tas neaizies Sīrijas atjaunošanai, bet gan tikai tūlītējo humāno vajadzību apmierināšanai.